time, I'm Jackson Vunganyi in Washington wishing you a great week ahead, Africa.
subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax talaada 7 bisha juun sanadka 2022 waxaanad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban afhamyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo bog aanu ku leenahay internetka ee v o a somaly.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6 barkaroonimo washingtonna waa 11 barkaroonimo. idaacadda saakana waxaa idiin wada anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha britain boris johnson oo xalay ka badbaaday inuu xilka ku waayo codka kalsoonida loo qaaday kadib markii ay ku hagoogteen inta badan mudanayaasha xisbigiisa muxaafidka.
natiijada maanta sida ay u dhacday waa adiga arkahayey maxay ahday ku guulaystay codka kalsoonida, inkasta oo uu waxyar ku fakaday oo 448 xil dhibaan weli ay yacni kalsooni aynan u haynin.
qodobada kale idaacadda saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a qaar ka tirsan dowladaha caalamka islaamka oo u yeertay danjiriyaashii ka joogay dalka hindiya kadib markii saraakiil ka tirsan xisbiga talada haya indiya ay hadalla gafa u geysteen nebi maxamed nabadgelye iyo naxariisi korkiisa ahaatee. waxaan kaloo idiin haynaa waraysi aanu la yeelannay danjire maxamuud dirir oo ka mid ah golaha wadatashiga qaran ee dalka etoobiya. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka. gobolka new york ee dalka maraykanka ayaa kor u qaaday da'da dadka iibsan kara qoryaha darandooriga u dhaca ee AR-15 taasoo hadda noqonaysa 21 halka ay markii hore ka ahayd 18 sano. guddoomiyaha gobolka new york Kathy Hochul oo xisbiga dimuqraadiga ka tirsan ayaa isniintii shalay saxiixday sharcigan kaasoo ka mid a 10 sharci oo kale oo la xidhiidha dhinaca hubka. guddoomiyaha Hochul ayaa shir jaraa'id ay qabatay ku tiri maanta waa bilowgii ee ma aha dhammaadkii. waxay intaasi ku dartay ducada iyo in la murugooda waxba ma hagaajiyaan hase yeeshee go'aan adag oo la qaato ayaa wax beddelaa. waxaan tallaabadan ku qaadaynaa magaca dadkii dhintay, waxaan arrintan u samaynaynaa waalidiinta aan dib dambe u arki doonin caruurtoodii oo baska iskuulka ka soo degay, ayay tidhi. tallaabadan guddoomiyaha new york ayaa timid kadib weeraro badan oo hub loo adeegsaday oo ka dhacay iskuullo iyo goobo kale oo ku yaala dalka maraykanka. dowladda britain ayaa shaaca ka qaaday inay qalabka gantaalada laga gano ay siin doonto dalka ukraine. britain ayaa sheegtay inay tallaabadan kaga dayanayso dalka maraykanka oo toddobaadkii hore ku dhawaaqay arrintan. wasiirka gaashaandhigga ee britain ben wallace ayaa sheegay in ciidamo ka tirsan ukraine loo qaadi doono dalka britain halkaas oo lagu soo tababari doono. dowladda ukraine ayaa muddo aada u fara badan weydiisanaysa dalalka reer galbeedka inay siiyaan hub ay isaga difaacaan weerarada dhinaca gantaalada ee joogtada ah ee uga imanaya dhinaca ruushka. warkii caalamkuna waa nagayntaa. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a washington. ra-iisul wasaaraha britain boris johnson ayaa xalay ka badbaaday cod kalsooni kala noqosho ay u qaadeen xubnaha xisbigiisa muxaafidka, hase yeeshee inkasta oo uu sii joogi doono xafiiska waxay codbixintii isniintii muujisay in shacbiyaddii uu ku lahaa xisbiga dhexdiisu ay wiiqantay. 400 ka mid a mudanayaasha xisbiga conservativeka ayaa maya ugu codeeyey halka 848 xildhibaan ay taageereen in xilka laga qaado aadhaahdee inuu xilka sii joogo. wariyaha v o a ee qaaradda yurub cabdixaafid cawal ismaaciil ayaa arrimahan ka wareystay maxamed xasan dablo oo ka faallooda arrimaha britain iyo yurub kuna sugan magaalada lester ee dalka britain.
cabdixaafid waa mahadsan tahay. natiijada maanta sida ay u dhacday وأذى أركه هي بحي هذي وكوجوليستي عطك كالسوني ذا إنك استاء وحيرك فكذي أو البغل فرتن يسديد حلبان ولي أي يعني كالسوني أينن أهينين تموها مركو هرب اللي في لي إن أي يعني سين وحول عدوان سبب طاء حزب جن هذا تلينا هي محو هاي كونسرفاتيف كه وحوي وحو أدي أدي وجود على إن دولة نمذا أي جانت قصي هيان وحين أحيشان رئيس وزارها بوريس جونسون إن أي مستقبل كيسة دوران يجو أتاكو خمارة يان مركا مستقبل كي حزبه ولهان لها مركا وحوي وحي دور بذين إن رئيس وزارها يكلسوني ذا السيان لكن أرنكا داوع وين بي كيني كرتا أو أه إن لسود دورن وايو مركا
واتاي وينو 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 إيمانينا تاس مستقبل كا لكن لبا بغل يكوب يتبان حلبان أي أعوديين يكو كرسو يهين هقامي يهودو وبغل كبا سغال يكونتون وانو بدبادي سيدا سيكتاي كرسوني دي لوقالي لكن مركا دينا علاقة ايغو لما أوران كروا قول ما دامو بغل يسدير يا فرطان حلبان اي سيغين هنا عني كرسوني كو قبين رئيس الوسارها سيدا سأمال أوران كرا محمد
هاو الله أوران كرا لكن محاربا إن أن إن عوحكاتو سيو سوزو بغل يلحذن يسدح أما بغل يسدح يلحذن حلبان وحي يهين كو حلال كهي الدولد أو وطاس وحي وهيان حلال مسؤولية حكومات بيهيان مركا هالكا وحاعد أفوح عني حشو معنى وحاعد إن أين مرنا بسيط طاس وغهر إيمان كريم رئيس وزاره مركا يو مستقبل كثوب وحبك مجلين وحي دور سنيان ويأيغان أيان يعني منصب كي إكراس أيهيان تا وحي كينيسا إن أي داوع وين أجيستو مستقبل كأرق وليه أنا وو إيمان دونا تا مركا سيدا هاد يو عذيين قولاد باك بينجر كلي رادا اما قداشا فليه اي صفكور عان هين وقول اي افرتن اي سيداد وحي كعوذيين محو هاي رئيس وزارها افرتن اي كون ويوعوذيين كوا وكوا انا حلال هينين شغادة حلال بان نمادة كلي اي تهي هو شوذي اي دولة دولة حساب
وات هاي دادك كفا لغة سياسة حسبية دادلكم بريتن غارها انا حسبي قيمي كترادة هاي كونسرفة سيفكا وحي شيغان إن انا حبناها حسبي قو قلين كالسوني عودك اهو قان كودا مركا اي تاسم waxaan bay dadka marka ay doonayaan inaan isu soo sharaxin markale sidaas ma way egtahay
horta xeerka kani arimaha ma taqaanay difaaci macnaha gudigan 1922ka ayaa wuxuu yahay hadii cod kulsooni loo qaado hoggaamiyaha oo uu ka dabaasho oo ka guuleysto waxa weey muddo sanad ah in aan la soo hadal qaadi karin arimaha hoggaankiisa taa uu ka fakaday inkastoo ay jiri karaan in culaysi ay yimaadaan ku kalifi karo in xeerkaasi dib loo eego oo xataa isbeddel ku yimaado naftiisa oo aan la dhigi karin waa yaani arin aanan isbeddel ku iman karin
maxamed dad badan oo iyaguna imika arimahan ka faaloonayay maalmihii ugu dambeeyay iyo toddobaadyadii ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan in رئيس الوزراء همرك لقي ما ده هو كان كيسة حتى هبدأ كان كيسة أي ضد بدن الدينيه وما حي وحيابها عصير وخلد رئيس الوزراء بوريس جونسون
أريمه اللي جد ده هي بوريس جونسون وح كمدة فذحين كي إذا بجوج هاء دعي حل ضد كوتشرين حيرادة عبقى كوفيد 19 تاسو حتى إذا بقرضة أي سامين kulahayd maadaama habeenkii sayigeedii u geeriyooday ay kaliyeed ahayd oo wax u tagay aanay jirin oo tiiranyada ayada ku gaaray shacab weynaha reer UK na arinkaasi runtii way dibsadeen waxa kale oo jirtaa oo aad iyo aad loogu dhaliilaya fudayd aad u fara badan oo maxay ahayday xagga arimaha siyaasadda ah maxay ahayday in ma taqaanay qaabka hadda dawladnimada asagu u hagaayo aynan ahayn qaab looga bartay anshax nidaamka macnaha xisbiga uu ku socdo nin ma taqaanay
waa tahay waxa uu sheegay in aanu doorasho degdeg ah qabaneynin umana muuqato in isu casilayo laakiin awoodiisii reesal wasaare hoos ayay aad uga dhacday markaas maxay kula tahay xukunkiisu siduu ahaanaya
xukunkiisu kulley gudaha xisbiga waxaad moodaa in ma taqaanay aynan dhibaato badan uga iman doonin maadaama qodob dabrahayo uu jiro laakiin calaaqaadka hoose ee wada shaqeyn waa sida uu xumaaday kana soo reen maayo taas waxay dhaawac u geysanaysaa marka muuqaalka xisbiga uu ka yeelan doono qaranka maadaama ay u xisheen mustaqbalka dhow iyo hadda inta ay talada hayaan oo ayna ku fikirin berito inay mudan doonaan in ay hortegi doonaan shacab weynaha ingiriiska si uu dib u soo siiyo si uu dib u soo doorto dib uu cod u siiyo waxaa kaloo hadda isagu uu sameyn karaa wuxuu sameyn karaa sidiiba maanta uu ka hor yiri guddiga intaanan codka kalsoonida loo qaadin in uu canshuurta dhimi doono waxaa laga yaabaa inuu sameeyo waxyaaba mataqaanaay in canshuurta uu dhimo in mataqaanaay arrimo ka caawin kara dadka in duruufaha nolosha adkaaday ay ka debciyaan in uu ku yabooho deen cafin oo kale in uu macnaha yabooho maadaama xilli adag lagu jiro in macnaha waxyaabo kale oo dadka ku kasban karo uu hindisooyina uu la yimaado.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xasan Dable oo ka faallooda arrimaha Britain iyo Yurub oo ku sugan magaalada Leicester ee dalka Britain. Waxa uu rameeyey wariyaha v o ed ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil. Weli waxaynu ku jirnaa arrimaha ay dhahdee ururka dalalka iskaashiga Islaamka iyo dalalka carabta, kuwooda ugu saameynta badan ee dalalka gacanka ayaa isniintii cambaareeyey falal ay saraakiil sarsaro ka tirsan xisbiga talada haye India ugu gafeen Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee, sida warbixintan ku eegay wariyaha v o eda ee dalka Masar Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
Boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo dalal kale oo carab iyo muslim ah ayaa si adag u cambaareeyey hadalka ka dhanka ah Nabi Maxamed calayhi salaam ee kasoo yeeray mas-uul sare oo ka tirsan xisbiga talada haya ee dalkaasi Hindiya. Qaar ka mid ah dowladaha carabta gaar ahaan Khaliijka ayaa dalbaday in la qaado tallaabo lagu joojinayo falalka Islaam nacaybka. Afhayeen u hadlay xukuumadda Riyaad ayaa ku tilmaamay hadalka ka soo yeeray afhayeenka xisbiga talada haya ee dalka Hindiya in uu yahay hadal aflagaada ah oo ka dhan ah muslimiinta oo dhan, waxa uuna ku baaqay in la ixtiraamo diimaha iyo waxa dadka ay aaminsan yihiin. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Sacuudi Arabiya oo si adag u cambaareysay arrintaasi ayaa sheegtay in ay diidan tahay aflagaadada ka dhanka ah dhammaan muqadasaadka diimaha, waxa ayna soo dhaweysay tallaabada dowladda Hindiya shaqada ay uga joojisay afhayeenka xisbiga talada haya ee dalkaasi haweeneyda lagu magacaabo Nabaar Sharma. Dowladda Qatar ayaa dhankeeda ka dalbatay dowladda Hindiya in ay raaligelin ka bixiso hadallada Islaam nacaybka xilli madaxweyne ku-xigeenka Hindiya uu booqday dalka qaniga ah ee Qatar si uu u xoojiyo arrimaha ganacsiga. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Qatar ayaa gaarsiisay safiirka Hindiya u fadhiya magaalada Dooxa Deepak Mittal warqad Hindiya looga dalbanayo raaligelin xilli maalintii labaad Qatar booqasho ay ku joogaan madaxweyne ku-xigeenka Hindiya iyo hogaamiyaasha ganacsiga ee dalkaasi. Dowladda Qatar waxay ku daraynaysaa raaligelin kor loo dhahayo iyo cambaareyn degdeg ah oo ka soo baxda dowladda Hindiya ayaa lagu yiri warqadda cabashada ah ee la gaarsiiyey safiirka Hindiya u fadhiya dalkaasi, waa sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Qatar. Dowladda Kuwait ayaa sidoo kale u yeeratay safiirka ka joogay dalkaasi Hindiya iyadoo si weyn loogu baaqay baraha bulshada ee dalalka Khaliijka in la qaadaco badeecadaha laga keeno dalkaasi Hindiya. Ururka iskaashiga Islaamka ee fadhigiisu yahay magaalada Jidda ayaa sheegay in hadalka Nabaar Sharma afhayeenka xisbiga talada haya ee Hindiya in uu yahay mid xoojinaya nacaybka iyo xadgudubka loo geysanayo Islaamka ee dalka Hindiya iyo dhaqamada bahalnimada ah ee ka dhanka ah muslimiinta. Sidoo kale xogayaha guud ee golaha iskaashiga Khaliijka ayaa war saxaafadeed uu soo saaray ku cambaareeyey hadalka Sharma. Xogayaha guud ee golaha iskaashiga Khaliijka Al-Sayid Naif Falaax Al-Xajrafa ayaa xaqiijiyey diidmadiisa dhammaan aflagaadada ka dhanka ah dhammaan nebiyada iyo caqiidooyinka diimaha, waxa uuna ku nuuxnuuxsaday in aan la aqbali karin in loo gafo diimaha caalamka. Hay-adda Azhar oo ah hay-adda ugu sareysa muslimiinta dalkani Masar ayaa dhankeeda si weyn u cambaareysay hadalka gafka ee ka soo yeeray mas-uul ka tirsan dalkaasi Hindiya, waxa ayna hay-adda Azhar ugu baaqday beesha caalamka inay si adag ah uga hortagaan arrimaha keeni kara nacaybka iyo isku dhacyada diimaha. Nabaar Sharma afhayeenka xisbiga talada haya ee dalka Hindiya ayaa shaqada laga joojiyey maalintii Axada kadib markii hadal gaf ah ay ka sheegtay Nabi Maxamed calayhi salaam, taasoo carar weyn ka abuurtay guud ahaan dalalka muslimka. Xisbiga talada haya ee Hindiya ayaa sheegay in Sharma ay muujisay aragti lidii ku ah mowqifka xisbiga, isla markaasina xisbiga uu ixtiraamayo dhammaan diimaha. sharma ayaa barteeda twitterka ku sheegtay in faallooyinkeeda ay jawaab u ahaayeen aflagaado lagu lakacay waxa ay caabudaan dadka hinduuga. Haddii ereyada ay dhibsadeen ama ay dhaawaceen dareenka diineed ee qof kasta, si kastoo ay tahay waxaan si shuruud la'aan ah uga noqday hadalkayga gafka ah, ayay tiri Sharma war qoraal ah oo ay soo dhigtay barteeda Twitterka. Xukuumadda New Delhi ee dalka Hindiya ilaa iyo iminka wax hadal ah oo degdeg ah kama aysan soo saarin arrintaasi, laakiin safaaraddeeda magaalada Dooxa ee dalka Qatar ayaa soo saartay bayaan ay ku sheegtay in tallaabo adag laga qaaday cunsuriyadda khilaafsan, taasoo samaysay hadallo gef ah, balse safaaradda ma aysan sheegin wax faahfaahin ah oo ku saabsan cudurdaarka ay bixisay. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Waxaanaysan markii la dhigisteen dhamaan tiimba dalka Canada waxa ka socda dadaal wax laga qabanayo falalka la xiriira naxiibka marka laga soo togo dadka laga tirada badan yahay oo muslimiinta madawga ay ku jiraan. Sidoo kale siyaasiinta qaar ee dalkaasi ayaa la sheegaya in heleen fariimo naxiib ku dhisan oo laga soo horjeedo aragtiyadooda, sida uu ku soo waramay wariyaha VOA dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji.
Shalay waxaa laga xusay magaalada London Ontario ee dalka Canada sanad guuradii ka soo wareegatay markii qoyska koobnaa 4 qof oo muslimiin ah uu dilay qof adeegsanaya gaari. Falkaas ayay booliska iyo dacwad oogayaashu ku sheegeen mid ku saleysan naxiib. Qofkii falkaasi geystay ayaana maxkamadda la horkeeni doonaa mar kale sanadka dambe. Waayahan dambe waxaa la soo warinayaa in falalka la xiriira naxiibku ay sii kordhayaan. Sidaasoo ay tahay waxaa socda dadaallo ay wadaan ururada muslimiinta oo kuwa Soomaalida ay ku jiraan iyo dowladda oo sheegtay in naxiib aanay boos ugu banaanayn dalka Canada.
Dadaalku dhinacyo badan buu ka socdaa oo aada daafintii baraarugna u jira muslimiinta baraarugooduna aada buu fiican yahay. Dowladda haddeer joogtana hadday ahaan lahayd midda federaalka iyo hadday ahaan lahayd kuwa gobollada dowlad goboleedyaduna aad bay arrintaa ugu baraarugsan yihiin. Oo sidaa la socotay waxaa jira brojecti waaweyn oo mashaariic waaweyn oo dowladdu ugu talagashay xataa barnaamijkaas in looga hortago oo dadka lagu wacyigeliyo, gaar ahaan dadka nugul oo haweenku kow ka yihiin. Waxaa jira dadka muslimiinta ahi hadday ahaan lahaayeen masaajidda, hadday ahaan lahaayeen beeraha kale oo ay isugu yimaadaan inay aada iyo aada isugu baraarujiyaan oo ay ahaan dadku doktoradooda haqaateen.
Marka laga soo tago dadka caadiga ah, sidoo kale siyaasiyiinta qaar ayaa ka mid a kuwa la kulmaya hadallo nacayba. Madaxa xisbiga NDP ee federaalka Jagmeet Singh ayaa bishii hore sheegay in loo hanjabay isla markaana la aflagaadeeyey xilli uu oolaynayay mid ka mid ah libaanadii u sharaxnaa doorashada gobolka Ontario ee Khamiistii la soo gabagabeeyey. Jagmeet Singh mar warbaahinta la hadlayay waxa uu yiri, shaqsi ahaan lama yaabayo imana walwal gelinayso arintan, sababtoo ah waxaan si joogta ula kulmaa, ayuu yiri, arrimahan kuwa ka xun. Dhanka kale, duqa magaalada Brampton Patrick Brown ayaa sheegay inuu helay qoraal uu ka muuqdo nacayb. Patrick Brown ayaa u tartamaya sidii uu noqon lahaa hoggaamiyaha xisbiga Conservative-ka ee federaalka, taasoo doorashadeedu ay dhici doonto bisha September ee sanadkan. Qayb ka mid ah qoraalka loo soo diray xafiiska ololaha ee Patrick Brown ayaa lagu yiri, waxaan rumaysanahay naasiinta haddii uu Hitler ku guuleysan lahaa dagaalkii labaad ee adduunka, noolama keeni lahayn mana aysan jiri lahayn Eeshiyaanka, Shiinayska, Kuuriyaanka, Afrikaanka, Jamaikaanka iyo kuwa lamidka ah. Haddaba Cabdikariim Cumar oo ka tirsan xafiiska ololaha ee Patrick Brown ayaan weydiiyey dhab ahaanshiyaha qoraalka naxiibka la xiriira iyo halka uu arrinkan ka taagan yahay. Patrick Brown:
Xuseen, haddii aan kaaga jawaabo su-aashaadii ahayd emailka uu helay mayorka Patrick Brown, haddaba emailka uu helay waxay ku imaatay markii uu ka hadlay, uu yiri islaamic phobiyaha waa in laga dhigo sharci, hate crime-ka midka loo yaqaano naceebka ha laga dhigo. Marka uu yiri ayaa waxaa dhacday isla markii in asiga xafiiskiisa loo soo diro, isla markaana la yiraahdo sidee baad maaragtay ku dhihi kartaa ama ugu dhawaaqi kartaa arintaas. Haddaba saaki maran email u diray mayorka oo iga soo jawaabay arintani, waxaa naga ka go-an mayorka in uu ka soo saaro sharci arinta la yiraahdo islaamic phobia, in dadka muslimiinta ah qofkii dhib u geysta si gaar ah maadaama ay yihiin muslim awgeeda uu la kulmo sharci adag. Waxaynu ognahay in dadkii London Ontario lagu laayay qofkii dilay uusan sharci adag weli la kulmin. Waxaynu ognahay dadkii kubac lagu laayay qofkii dilay inuu only helay 25 sano asigoo dilay 5 qofood ka badan. Marka meyarka waxaa ka go-an in dadkani aysan dib dambe ugu soo xadgudbin dadka islaamka ah in sharciga ee la kulmayaan la adkeeyo.
Inkastoo ay socdaan dadaallo wadajir ah oo la xiriira nacaybka sii kordhaya, haddana marar badan waxaa dhaca falal lagu bartilmaameysanayo dadka laga tiri badan yahay ama kuwa kale ee u dooda dadkaasi ee la yimaada aragti lagu xoojinayo xuquuqdooda. Xuseen Nuur Haaji, V O A, Toronto.
Aad iyo aad bu mahadsanyahay Xuseen Nuur Haaji. Haatanna dalka Ethiopia, tan iyo bishii November sanadkii 2020 dalka Ethiopia waxaa ka dhacay dagaalo sokeeyo ku lug leeyihiin ciidamada dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah kuwa maamul goboleedyada. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in kumanaan qof ay dagaaladaasi ku dhinteen, malaayiin kalena ay ku barakaceen. Si colaadaasi xal loogu helo ayaa haddaba dowladda Ethiopia ay sameysay golo loogu magacaabay golaha wadatashiga qaran. Golahan ayaa waxa uu ku mashquulsanyahay sidii xal loogu heli lahaa colaadaha sokeeye ee dalkaasi ka jira. Xubnaha golaha waxaa ka mid a Danjire Maxamuud Dirir oo ka mid a dadka magaca ku leh Ethiopia. Waxa uu magaalada Jijigo ugu waramay wariyaha V O A-da Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Wadahadalka qaran waxaa loogu baahday sababtoo ah Ethiopia waxaa laysu khilaafsan yahay oo dadka siyaasiyiinta ah, kuwa fakarka curiya iyo qeybo badan oo bulshada ka mid ahaa isku diidan yihiin, iskuna khilaafsan yihiin arrimo aasaasi u ah qarannimada iyo habmaamulka dalkan Ethiopia. Sidaas awgeed, si loo xaliyo dhibaatooyinka noocaas ah isla markaana nidaam dimuqraadiyadeed oo xasiloon salka loogu dhigo, waxaa lagama maarmaana in la galo wada hadal qaran oo loo dhan yahay, kaas oo cidna aanta koorayn, dadkoo dhan ay ka qaybgalayaan, isla markaasna qaab nabadeed iyo wada hadal lagu xalinayo dhibaatooyinka jira.
Waa tahay marka noocyada wada hadalku sidee noqon karaan? Marka
waxa uu qaybsan yahay 4 marxaladood wada tashigu. Waa qaybta koowaad oo ah hordhaca. Qaybtaas waxaanu soo marnay muddadii 3 bilood eena soo dhaaftay tan iyo intii la aasaasay golahan oo lagu aasaasay sharciga 2016-2014 oo uu soo saaray golaha baarlamaanka qaranka ama golaha u tirsanayaasha shacabka ee heer federaal, isagoo raacaya dastuurka qaranka qodobkiisa 51 qaybtiisa 1. Markaas qaybtaasi waxaa kordhucu waxa ay soo koobaysaa in sharciga la barto qudhiisa, isla markaasna ay komishinaradu ama dadka hawshan filinaya ay isbartaan dhexdooda, sababtoo ah waa dad ka kala yimi shaqooyin kala gedisan oo waddanka dibaddiisa iyo gudihiisaba ah. Waxaa kaloo haddana lagama maarmaana inay la kulmaan qaybaha bulshada ee saameynta weyn leh, sida ururada bulsho ee mujtamaca madaniga ah ama mujtamaca rayidka ah si aynu u naqaano. Waxaanu ku bilaabanay culimaadiinka iyo dadka diimaha kale ee dalkan ka jira, hogaamiya iyo haweenka nabaddu inay iyo dhammaan odayaasha odayaal dhaqameedka dalkan ka jira qowmiyadihiisa kala gedisan inay ducooyin ku bilaabaan. Qaabkaas ayaanu u furanay. Kadib waxaanu la kulanay qalabka warbaahinta ee dalkan, kan rasmiga ah iyo kan elektroniga ah intaba. Haddana waxaanu shirar la yeelanay dad muhiim ah oo shaqooyinka ay qabanayaan oo ay la mid yihiin kuwa aanu anagu hayno, sida Komishinka Xuquuqda Aadamaha ee Ethiopia iyo madasha haweenka Ethiopia oo run ahaantii meelo badan xafiisyo ku leh, jiritaanna ku leh.
Waxaa hadalka ay ka mid ahaa komishinkani waa mid u furan dadka oo dhan inay ka qaybgalaan iyadoon la fuquuqaynin. Waxaan ognahay qaybo ka mid a dalka inay colaado ka jiraan, sidoo kale jabhada dowladdu ay markaasi u aqoonsan tahay inay argagixisan yihiin oo markaasi hub wato oo duurka ku jira, kuwaas marka qayb ma ka noqonayaan wadahadalka qaran?
Wadahadalka qaran cid kasta oo qaab nabadeed u socota oo rabta inay wadahadal nabad kudisan xal loogu helo dhibaatadeeda oo soo fadhiisata madasha iyadoo aan hubaysnayn waa uu furan yahay. Wadamada badan ee uu ka dhacay wadahadalku sida Colombia oo dagaalo noocaas ay ka socdeen xukuumadda jirtay waqtigaas iyo jirhadda la yidhaahdo FARC sidaasi la-eeg ayaa lagu xaliyey, waana xalka qure ee aan u aragno inuu ku haboon yahay dhibaatooyinka faraha badan ee dalkan Itoobiya ka jira.
Ambasador, adigu aad u mahadsan wareysigan. Muxuu u soo kordhin karaa ayaad isleedahay komishinka wadahadalka qaran bulshada deegaanka Soomaalida?
Wadar ahaan dalkan Itoobiya muxuu soo kordhin karaa baan u malaynayaa inay su-aashu noqon karto, laakiin deegaanka Soomaalida maadaama aad si gaara uga hadashay, waxaan rajaynayaa in horta xalinta dhibaatooyinka dalkan Itoobiya ka jira oo khusuusiyad gaara uu deegaan walba leeyahay siba deegaanka Soomaalidu muddada 3 sannadood ah ee aanu hawsha ku jirno iyo wax la jira sida uu baarlamaanku u dhigay waxa ay noqonaysaa muddo lagu soo ururiyo ajendayaasha aasaasiga ee u qalma in laga doodo qaarkood heer degaan ayaa xal loogu heli doonaa, qaarkood heer degmo iyo heer gobol ayaa xal loogu heli doonaa, balse waxaa jiri doona kuwo dabeecadoodu ama sifahoodu uu yahay mid heer dalka oo dhan in laga tashado oo laga doodo ay tahay, qaabkaas ayuu socon doonaa. Markaas natiijada ugu dambeysa ee la heli doono maxay tahay? Haddii ay tahay, su-aashaadu waxa ay tahay nabad waarta, nidaamka dimuqraadiyadeed oo saldhig adag loo aasaaso, ahdiga dalkan xukuumadda iyo shacabkeeda ama shucuubteeda ka dhexeeya iyo qowmiyaadka oo isagana lagu saleeyo cadaalad iyo sinaan iyo dimuqraadiyad iyo nabad.
Kaasi waxa uu ahaa siyaasiga ama badanjire Maxamuud Dirir oo magaalada Jigjiga ugu warramayay wariyaha V O eda Maxamed Cabdiraxmaan Gataal. Kaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington. Haatanna kusoo dhawaada mid ka mid ah heesaha banaadiriga ee Lusaka idin hayno. Heestaasi banaadiriga ayaa ugu dambeysay idaacaddayadii Saakii Caalamka. Intaynu maanta mar kale dib u kulmi doono koodii barka duurnimo, waa anigu Maxamed Cabdi Bashiir Rabi Kari dhammaan saaxiibada viewed ka tegaya sidaas iyo subax wanaagsan. Waa